Оның кейіннен ол бістің оғы дөйісіз болған адамла Еваны жаяған. Адам дегені, ол баштапқы кіжі дегені. Ева дезе, кіжіліктің енезі дегені. Адамла енем деген, Құдайдың берген аттары, бістің алтай тілі бісті емдіге жетірі адалатты. Бұ жаяғанын ол сүрекей сүйіп, жаантайын оларлы қуғычындашып жүретін. Оларға жүрергелі, тузаланып башқарып жадар, жаңду сүрекке жараш жер берген. Бастыра ағаштардың дүжімен жерге жарар болған. Жөйіліп қалбасқа, бірлі ағаштың дүжімен жебесін деп Құдай жақарған. Ол ағаштың дүжімен жезе, кішінің Құдайыла қол бұзы жашын чаха жылыяр. Бұ ағаштың дүжімен жейіпте езер, неді бол бос, деп. Ерлік кішіне меке төгінілі сөстіп алды. Құдайдың сөзін ұндып, ерліктің сөзіне кіріп, олар бойының күйіндерілі еттілер. Бұ кішінің баштапқы кіншәгі болған. Онаңла бері кіншәк деп неме, бұжар ору шылап, баштапқы ұлыстан ала, бастыра кішілікке бүгінгі күнге жеттіре көчіп қалды. Құдай адамла Еваны тың сүйген де болса, олар кіншек еткен үшін едім жерінен шығара сүріп, бойынан ұратты. Анан бері бастыра кішілік ору жобал, өлім нашыра көрір болды. Же Құдай кішіне ұнды баған. Кішінің Құдайылы қол бұзын бұсқан кіншектен айырып аларға, ол тайылғаға ұлу арғада ашысын ижіген.